Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa Oktoba 7 mwaka 2016. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa kufuatia shambulizi lililofanyika kwenye eneo la Mandera nchini Kenya hapo jana, mchambuzi wa masuala ya usalama aeleza hatua za kuchukuliwa.
Ni kuimarisha ujasusi wa eneo lile, manake hatuna njia nyingine. Eneo lile nilivyosema, sekta 3 nchini Somalia ilitengewa askari wa Ethiopia ambao kumaliza kazi yao, na jeshi letu haliwezi likaingilia sekta hiyo.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya VOA Mitaani, wananchi wa Burundi watoa maoni yao kuhusu mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo.
Kutupiana maneno hawa na wale upinzano, katupiana maneno na watu wenye jombo vya usalama ama watu wenye utawala sasa hivi wanaoshikilia nyadhifa.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini mengi utayapata katika matangazo haya. Kwanza tunaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais Barack Obama wa Marekani tayari ametangaza hali ya dharura kwa majimbo ya Florida na South Carolina hapa nchini. Maafisa wa jimbo la Florida wamewataka wakazi wa jimbo hilo kuondoka haraka kutokana na kitisho cha kimbunga Matthew ambacho sasa kinatarajiwa kuingia jimboni humo, huku maafisa wakiita kuwa ni jinamizi na kwamba ni kimbunga cha karne. Kimbunga Matthew tayari kimesababisha vifo vya mamia ya watu kwenye visiwa vya Caribbean, ikiwemo watu wasiopungua 283 huko Haiti. Hadi jana usiku kimbunga hicho kilipiga Grand Bahama Island na kinaelekea kaskazini magharibi mwa jimbo la Florida, kikitarajiwa kufika mwanzoni mwa siku ya leo Ijumaa. Ni kimbunga chenye nguvu, kinasafiri kilomita 210 kwa saa. Gavana wa Florida Rick Scott amewatayarisha wanajeshi wa ulinzi wa taifa 3,500 ili kusaidia hali kwenye jimbo hilo. Wataalamu wanasema maeneo ya jimbo hilo yatakuwa kwenye hali ya kudhibitiwa kwa wiki kadhaa baada ya kimbunga hicho kupiga. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zambia na ambaye alikuwa mgombea urais nchini humo katika uchaguzi uliopita, Hakainde Hichilema, jana Alhamis aliachiwa kwa dhamana baada ya kukana mashtaka kukiuka sheria za nchi kwa kufanya maandamano ya kupinga ushindi wa rais aliyeko madarakani. Kiongozi huyo wa chama cha United Party for National Development, ambaye alishindwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti dhidi ya rais Edgar Lungu aliyeko madarakani, alikamatwa mwanzoni mwa wiki hii akishutumiwa kuhutubia mkusanyiko bila kibali cha polisi. Pia aliripotiwa kuwasihi wafuasi wake kutomtambua rais Edgar Lungu aliyeshinda uchaguzi huo. Kiongozi mwingine wa chama hicho cha upinzani, Geoffrey Bwali ya Mbwamba, alikamatwa na kuachiwa kwa mashtaka kama hayo aliyofunguliwa Hichilema. Washutumiwa wote, iwapo wakikutwa na ushahidi wa kutosha, adhabu ya mashtaka yao ni hadi kifungo cha miaka 7 jela. Serikali ya Sudani inakanusha shutuma zilizotolewa na kundi moja la haki za binadamu kwamba nchi hiyo ilitumia silaha za kemikali katika mkoa wa Darfur. Mwenyekiti msaidizi wa chama tawala cha Rais Omar Bashir cha National Congress anasema shutuma zilizotolewa na kundi la Amnesty International zilikuwa na nia ya kudidimiza nchi ya Sudan. Mwenyekiti huyo msaidizi Mahmoud Hamid amewaambia waandishi wa habari mjini Khartoum jana Alhamis kwamba shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu zimekuwa zikitumiwa miaka ya nyuma kama sababu ambayo haina ukweli wowote ili kuishambulia Sudan. Wiki iliyopita Amnesty iliishutumu jeshi la Sudan kwa kutumia silaha za kemikali dhidi ya raia wakiwemo watoto katika mkoa wa Darfur katika muda wa miezi minane iliyopita. Kundi hilo lenye makao yake Uingereza lilisema lilikusanya ushahidi wa kutosha ikiwemo kupitia picha za satellite na kufanya mahojiano ya kina na zaidi ya watu 200 walionusurika na kwamba wataalam wamechambua darzeni ya picha katika uchunguzi huo. Mkuu wa masuala ya uchumi wa shirika la fedha duniani IMF amesema mafanikio ya uchumi wa China yataendelea katika miaka ijayo na yanaweza kusaidia kuimarisha uchumi wa dunia. Latika Hawk wa VOA anatuarifu kutoka hapa Washington katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Wataalamu wa uchumi katika shirika la fedha la IMF wanatarajia kuona ukuaji wa uchumi wa China kwa 6.2% mwaka ujao, ikiwa umeshuka kidogo kutoka 6.6% mwaka huu. Nchi hiyo ya pili kwa uchumi mkubwa duniani imeongeza ushawishi katika uchumi wa dunia na fedha, alisema mkuu wa masuala ya uchumi wa IMF Maurice Obstfeld. Amesema China ni nchi ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa katika uchumi wa dunia kupitia biashara, bei za bidhaa zake na masuala mengine ya kifedha. Kwa hiyo ina muhimu mkubwa sio tu katika eneo lake, lakini pia katika dunia kwa ujumla. Oktoba 1, IMF iliongeza sarafu ya China ijulikanayo kama yuan katika kapu lake la kutambua sarafu au fedha muhimu, ikiwemo dola ya Marekani, euro, yen ya Japan na pound ya Uingereza. Mkuu wa IMF Christine Lagarde aliita hicho ni kitendo cha historia cha China na mfumo mzima wa kifedha kimataifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uchaguzi mkuu wa urais Marekani ukiwa umebakia chini ya wiki tano, maafisa hapa nchini wanachukua hatua za ziada kuhakikishia wapiga kura kuhusu udhibiti kwenye utaratibu wa uchaguzi, ikisisitiza kuwa ni salama licha mifululizo ya karibuni ya majaribio ya shambulizi ya mitandao na kuvuja kwa taarifa za viongozi wa juu wa kisiasa. Kile watu wanachotakiwa kujua kuhusu hili ni kwamba miundo mbinu yetu ya kupigia kura ni salama, alisema mshauri wa usalama wa taifa Lisa Monaco, aliwaambia mkutano unaozungumzia mashambulizi ya mtandao ulioongozwa na gazeti la Washington Post jana Alhamis. Aliongeza kuwa tunatakiwa kujiamini sana na mfumo wetu wa uchaguzi hapa nchini. Matamshi hayo yamekuja wakati wataalamu wa usalama wa mtandao na wabunge wa Marekani wakiendelea kuilaumu Russia kutokana na wimbi la mashambulizi ya mtandao, wakisema yana lengo la kudumaza uaminifu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba 8 hapa nchini. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria anasema mji wa Aleppo uliopo mashariki mwa Syria unaweza kuharibiwa kabisa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu kutokana na harakati mbaya za kijeshi katika mji huo, mahala ambapo raia wapatao 275,000 wamezingirwa na vikosi vyenye silaha. Kwenye mkutano na waandishi wa habari jana Alhamis, Staffan de Mistura na mshauri wake maalum Jan Egeland pia walitoa wito kwa kundi la waasi la Al-Nusra kuona uharibifu unaofanywa na hatua zao unavyosababisha raia nchini humo kutaabika. Saa chache baadaye, msemaji wa Wizara ya Ulinzi Meja Jenerali Igor Konashenkov wa Russia aliwaambia waandishi wa habari mjini Moscow kwamba shambulizi lolote la anga au makombora dhidi ya eneo linalodhibitiwa na serikali ya Syria litawakilisha kitisho cha wazi kwa wanajeshi wa Russia waliopo nchini Syria. Aliongeza kuwa vituo viwili vya jeshi la Russia nchini Syria, kituo cha anga pamoja na kituo cha baharini, hivi sasa vinalindwa na mifumo ya makombora ya ardhini kwenda angani ya S-300 na S-400.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kufuatia shambulizi lililoshutumiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika mji wa Mandera nchini Kenya jana asubuhi na kuua watu sita, wachambuzi wa masuala ya usalama wametoa maoni yao. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Mbijiwe Mwenda na kwanza kutaka kujua kwa nini eneo la Mandera linalengwa zaidi na mashambulizi.
Kweli pale pamekuwa na matatizo ya usalama, manake eneo lile liko katika mpaka wa Kenya na Somalia. Na vile utakavyojua ni kwamba sehemu ile Al-Shabaab bado wamejificha kwenye hilo eneo la Gedo, ambalo pia katika ile operesheni ya Umoja wa Afrika kule Somalia, AMISOM, eneo hilo lilitengwa kuwa sector 3. Sasa katika hiyo sector 3 iliyopewa majeshi ya Ethiopia kuweza kumiliki, hawajaweza kumiliki kabisa na kudhibiti hali ya usalama pale, paka kama Al-Shabaab haipo katika eneo hilo. Na eneo hilo la Gedo sasa ndilo linaguza mpaka wa Kenya pale pembeni, eneo la Mandera. Kwa hivyo Al-Shabaab wamekuwa na uhuru wa kutembea maeneo yale, na wakati mwingi huwa wanavuka mpaka usiku wakafanya maafa kama yale waliokusudia kufanya jana usiku, kisha wakarudi katika nchi ya Somalia. Lakini utaona kwamba pia taifa letu limeimarisha usalama, vyombo vya usalama viko makini.
Sasa hebu tufahamu kidogo kwenye masuala ya usalama, pengine inapokuwa eneo kama lile linafahamika liko na matatizo na usalama umeimarishwa kama unavyosema siku za nyuma, lakini je, kuna kitu gani ambacho kingine pengine kinaweza kufanyika kusaidia, kwa sababu tayari linafahamika ni eneo ambalo lina shida na tayari nafahamia kwamba walipewa askari kama unavyosema wa Ethiopia, lakini halijathibitiwa sawa sawa.
Kusema kweli, eneo lile kama taifa la Kenya tulichowauliza serikali wafanye hapo awali, nafikiri tuwakumbusha tena, ni kuimarisha ujasusi wa eneo lile, manake hatuna njia nyingine. Eneo lile nilivyosema, sekta 3 nchini Somalia ilitengewa askari wa Ethiopia ambao kumaliza kazi yao, na jeshi letu haliwezi likaingilia sekta hiyo unless AMISOM wakubali kufanya hivyo. Kwa hivyo sisi lile tutakalofanya sisi kama taifa la Kenya ni kuimarisha ujasusi, kuhakikisha kwamba ujasusi wetu umepenya mpaka ndani kule sekta 3, hilo eneo la Gedo na maeneo yale, ili kwamba wakati mashambulizi kama haya yanapangwa, basi tuna uwezo wa kuweza kujua kwamba kujua mashambulizi kama haya yanapangwa, na tukaimarisha ulinzi wa watu wetu na taifa letu.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka huko Nairobi, Kenya, Mbijiwe Mwenda akizungumza na Sauti ya Amerika. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi na matangazo yetu mengine kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini sasa endelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Maafisa wa usalama katika njia ya reli hapa Marekani wanasema treni ya abiria ambayo ilipata ajali wiki iliyopita katika jimbo la New Jersey na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi zaidi ya watu 100 wengine ilikuwa inasafiri mwendo kasi wa mara mbili ya kiwango kinachotakiwa wakati treni hiyo ilipopata ajali. Bodi inayohusika na masuala ya kuangalia usafiri salama hapa nchini ilisema jana kwamba taarifa kutoka takwimu za kwenye kifaa maalum kilichopo ndani ya treni kinaonyesha kuwa treni hiyo ilikuwa ikisafiri maili 8 kwa saa, na kifaa kinachodhibiti mashine ya treni kilikuwa hakifanyi kazi chini ya dakika moja kabla ajali kutokea. Kifaa cha kudhibiti mashine ya treni kiliongezwa takriban sekunde 38 kabla ya ajali, na treni ilijiongeza mwendo kasi na kufikia kiasi cha maili 21 kwa saa. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limemuidhinisha rasmi waziri mkuu wa zamani wa Ureno Antonio Guterres kama katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa. Hatua hii ilifuatia mzunguko wa upigaji kura kwenye baraza hilo uliofanyika Jumatano, ambapo mwanasiasa huyo mkuu mkongwe na pia mwanadiplomasia, alipata kura 13 zinazomuunga mkono kwa nafasi hiyo na kura 2 za hapana. Katika kura rasmi ya jana Alhamis, baraza hilo lilimpitisha Guterres kwa shangwe, wakikubaliana na azimio linalomkubali yeye kuwa katibu mkuu, ambapo litaunga mkono juu ya uidhinishaji rasmi wa uteuzi huo wiki ijayo. Guterres hakuwepo wakati huo wa upigaji kura huko New York, lakini alizungumza muda mfupi huko Lisbon akisema anajihisi kupewa heshima kubwa na mwenye bahati kuchaguliwa kwa nafasi hiyo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Tukiendelea na ripoti zaidi, baada ya mdahalo wa kusisimua wa wagombea umakamu raisi hapa Marekani uliofanyika wiki hii, tayari kampeni za kisiasa zimeelekea katika mdahalo wa pili wa wagombea urais, Hillary Clinton kutoka chama cha Democratic na Donald Trump wa Republican. Mdahalo huo utafanyika Missouri. Mwandishi wa VOA Jim Malone anatuarifu zaidi katika taarifa inayosimuliwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Kura za awali za maoni zilionyesha ushindi kwa Republican Mike Pence kwa ushindi kidogo dhidi ya Democrat Tim Kaine katika mdahalo pekee wa kuwania kiti cha makamu wa rais. Lakini ilionekana Kaine kwa mara nyingi alimlenga zaidi Donald Trump kwenye mdahalo huo uliochukua dakika 90.
You can't have somebody at the top who demeans every group that he talks about. And I just, again, I cannot.
Huwezi kuwa na mtu kwenye nafasi ya juu ambaye anazomea kila kundi analizungumzia, na siwezi kumwamini kwamba Governor Pence atatetea kampeni za udhalilishaji ambazo Donald Trump ameziendesha.
Mara kadhaa Pence aliamua kupuuzia mashambulizi ya maneno dhidi ya Trump na kulenga zaidi kwa Hillary Clinton.
In the situation we're watching hour by hour in Syria today is a result of the failed foreign policy.
Hadi tunayoiangalia saa hadi saa huko Syria hivi leo inaonyesha kushindwa kwa sera za kigeni na sera dhaifu ambazo Hillary Clinton alisaidia kuziongoza katika utawala huu uliozitengeneza.
Mdahalo wa wagombea kiti cha makamu wa rais hauwezi kubadilisha maamuzi ya wapiga kura, anasema mchambuzi Austin Hart. Wagombea wote wameonyesha kushambuliana kwa maneno ili kuwavutia wapiga kura, lakini wadadisi wa mambo wanasema Trump anatakiwa kuboresha zaidi majibu yake na kuonyesha kuwa na uweledi wa mambo tofauti na alivyokuwa katika mdahalo wa kwanza. Mchambuzi Matthew Derrick kutoka chuo kikuu cha George Washington anasema Trump atakuwa na fursa zaidi kama atatulia kwenye mdahalo na kuepuka mashambulizi katika mtandao wa Twitter. Mdahalo wa pili baina ya wagombea hao unatarajiwa kuwa katika mtindo ambao watatakiwa kujibu maswali kutoka kwa waongozaji na wapiga kura walioalikwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe amehutubia kikao kipya cha bunge la nchi hiyo jana Alhamis. Macho yote yalikuwa kwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 92, wakijaribu kuangalia hali ya afya yake na kumsikiliza kama atajibu chochote kuhusu maandamano ya hivi karibuni dhidi ya serikali. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Rais Mugabe alionekana waziwazi akiwa mchovu na kuanza hotuba yake kwa utani na maafisa kwamba yeye wakati huu ametoa hotuba sahihi. Rais alipuuza maneno kwamba hali ya kiakili si nzuri mwaka mmoja uliopita wakati aliposoma hotuba aliyowahi kuitoa bungeni miezi kadhaa iliyopita. Mwaka huu alisoma orodha ya sheria ambazo serikali yake inataka bunge kuzifanyia marekebisho au kupitisha sheria mpya kulingana na katiba ya Zimbabwe ya mwaka wa 2013 na pia kuchochea uchumi wa Zimbabwe. Mugabe alimaliza hotuba yake kwa kusema,
"In conclusion, I wish to remind you, honorable members of parliament, of your sacrosanct duty to enact laws
Kwa kuhitimisha, napenda kuwakumbusha waheshimiwa wabunge kwa kazi takatifu ya kupitisha sheria na kujenga taasisi ambazo zinahamasisha maendeleo katika mazingira ya amani na umoja kitaifa. Sio tu mna jukumu la kupitisha sheria, lakini pia kuheshimu na kuziambatanisha katika katiba yetu kwa maneno, vitendo na roho.
Wabunge wa upinzani nchini Zimbabwe ambao wamepokea vitisho vya vifo kutokana na ripoti kwamba walikuwa wanapanga kumpinga Bwana Mugabe wakati akizungumza walibakia kimya katika muda wote wa dakika 30 za hotuba yake. Tangu mwezi Julai, upinzani umejiunga na taasisi za kiraia kuitisha maandamano dhidi ya Mugabe na utawala wake wa miaka 36 nchini humo. Wanaishtumu serikali yake kwa kushindwa kurekebisha uchumi na bila ya kujali haki za binadamu. Mamlaka zimetumia nguvu kuwatawanya waandamanaji au kuwazuia waandamanaji kukusanyika mwezi Machi. Alhamisi, Mugabe pia amesema kuwa alikuwa anataka sheria kali zipitishwe ili kuepuka kile alichokiita kuvuja katika maeneo muhimu ya uchumi wa Zimbabwe kama vile uchimbaji madini na utalii. Kuvuja akimaanisha wakati biashara hazitangazi faida ya kweli na kuinyima nchi mapato kwa njia ya kodi. Tatizo limeikumba serikali katika muongo uliopita tangu kugunduliwa kwa machimbo ya almasi mashariki mwa Zimbabwe na kuchukuliwa kwa machimbo hayo na jeshi.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea nchini Burundi, nchi ambayo inakabiliwa na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Ijumaa iliyopita Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva lilipitisha azimio la kutuma wataalamu wa haki za binadamu nchini humo kufichua uharibifu huo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidara Hakizimana anatueleza zaidi katika VOA mitaani.
Ni kwamba kwa upande wangu mimi naona hiyo hatua ni nzuri, kwa sababu inaonekana serikali yetu ya Burundi kila kitu kimesha isinda, sababu kama inakiuka haki za binadamu yenyewe haiwezi kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kama tunavyosema siku zote sisi raia wadogo wadogo, tunaomba Umoja wa Mataifa tusaidie kwa kweli kwa hali na
mimi kwa upande wangu nafikiri kwamba hao wachunguzi, nafikiri wakija hamna tatizo, lakini wakiwa wamekuja kwa ajili ya wananchi, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa wananchi ndo tuna matatizo, wananchi wadogo wadogo. Kwa hiyo wakija kwa ajili ya kuangalia jinsi gani usalama unaweza ukawa kudumu hapa, mimi nafikiri hamna tatizo. Na wasio wamekuja kwa shinikizo la watu ambao wapo kwa upande wa wapinzani, waje wakiwa ni watu wamekuja kusimamia wananchi. Mimi kwa maoni yangu nafikiri ni hayo. Asanteni.
Sisi kwa swali, kama wanataka kuja kutembea Burundi matembezi, wanaweza kuja kutembea, lakini huo uchunguzi, je, kuna mtu ambaye wa kwao kabisa amekufia Burundi kwa risasi au kwa kitu kingine hicho? Namaanisha kwamba hii ni uzushi, labda watuambie ni nini zaidi wanahitaji.
Ningependelea hiyo tume nyingine ambayo itaagizwa ije ifanye uchunguzi kwa kina, uchunguzi ambao utafuatisha sheria na sheria ambazo zitakuwa ni sheria za kimataifa. Pia tume hiyo ikija ishirikiane na serikali ya Burundi, kwa sababu serikali ya Burundi ndo inalengwa zaidi. Kwa hiyo kishirikiana na utawala wa Burundi na wataalamu wa Burundi na wao wataalamu wengine, kwa hiyo naona kama vile matunda yake yatakuwa ni mazuri zaidi.
Hapa kuna makundi mawili, kundi moja linashutumu lingine kwamba ndo linajihusisha na ukiukwaji wa haki za binadamu. Upande wa serikali wanashutumu sana upinzani kwamba ndo wanasababisha usalama kudhoofika. Kwa upinzani napo wanashutumu serikali kwamba ndo yenyewe ambayo inahusika na usalama mdogo hapa nchini. Mimi nadhani ikiwa imeshatokea mgogoro katika watu wawili, inabidi watafute msuluhishi. Msuluhishi huyu atakapokuja naye ajaribu sana kusimama katikati, asimame kama mzazi, asimame kama mzazi ambaye yuko katikati ya kati ya watoto wawili ambao wote ni wakwake, hana upande wa kuegemea, ila amekuja ili kutafuta suluhu.
Kwa kuna visa vya ukiukaji wa haki za binadamu, ni vizuri waje wakachunguza, lakini waje pasina upendeleo wote. Kwani kile ninachoona ni kwamba kuna kutupiana maneno hawa na wale upinzano, katupiana maneno na watu wenye vyombo vya usalama ama watu wenye utawala sasa hivi wanaoshikilia nyadhifa. Lakini la muhimu ni lipi? Ni kwamba ikiwa hakuna visa hivyo, serikali ya Burundi isije kuogopa waangalizi hao waje. Ikiwa vipo, ina maana wajue ni jinsi gani ni ni njia zipi tunazoweza kuzitumia ili visa hivyo visiendelee kutokea. Na lakini ikiwa wakiendelea kungangania wakisema kwamba hakuna visa na wakati kuna ripotiwa ya mauaji yanayoendelea kukithiri, ina maana hapo ni lazima Umoja wa Mataifa ushinikize kuja kwa hapo. Na ndio maana nasema hivi, ikiwa kuna visa vinavyoripotiwa, serikali ya Burundi iwapokee kwa mikono miwili, wafike hapa na wachunguze vizuri na watoe ripoti zilizo sahihi.
Upande wangu naona azimio hilo halina maana tena kuweza kuja, kwa sababu tayari Umoja wa Mataifa walikuwa wametuma wa watu wao, walikuja kufanya uchunguzi ambao ulikuwa ni wa huru. Kwa hivyo nadhani kwamba watakuwa wamemaliza. Sijui huyu uchunguzi wa pili ambao utakuja, kama utakuja kubadilisha yale ambayo yalionekana mapema, kwa sababu kama wale waliyaona mapema na walitembelea katika sehemu zote wakawa wamekubalika na Umoja wa Mataifa, nadhani kwamba inatosha. Sasa inabidi kuikaa na viongozi wa Burundi kuweza kujadili matatizo haya, ama zile haki za binadamu inaweza kuboreshwa vipi. Ndio kitu ambacho naona kinachobaki. Hakuna uchunguzi mwingine ambao unaweza kuja kutokea ambao utakuwa tofauti na yule ambao tayari ulishapatikana.
Sana, asante sana Idala Kizima na kutoka huko Burundi kwa kutuletea taarifa hiyo ya VOA Express. Na sasa basi, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Rais Barack Obama ametangaza hali ya dharura kwa majimbo ya Florida na South Carolina hapa nchini. Maafisa wa jimbo la Florida wamewataka wakazi wa jimbo hilo kuondoka haraka kutokana na kitisho cha kimbunga Matthew ambacho sasa kinatarajiwa kuingia jimboni humo, huku maafisa wakiita kuwa ni jinamizi na kwamba ni kimbunga cha karne. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zambia na ambaye alikuwa mgombea urais nchini humo katika uchaguzi uliopita, Hakainde Hichilema, jana aliachiwa kwa dhamana baada ya kukana mashtaka ya kukiuka sheria za nchi kwa kufanya maandamano ya kupinga ushindi wa rais aliyeko madarakani. Serikali ya Sudan inakanusha shutuma zilizotolewa na kundi moja la haki za binadamu kwamba nchi hiyo ilitumia silaha za kemikali katika mkoa wa Darfur. Mwenyekiti msaidizi wa chama tawala cha Rais Omar Bashir cha National Congress anasema shutuma zilizotolewa na kundi la Amnesty International zilikuwa na nia ya kudidimiza nchi ya Sudan. Uchaguzi mkuu wa urais hapa Marekani ukiwa umebakia chini ya wiki tano, maafisa hapa nchini wanachukua hatua za ziada kuhakikishia wapiga kura kuhusu udhibiti kwenye utaratibu wa uchaguzi, ikisisitiza kuwa ni salama licha mifululizo ya karibuni ya majaribio ya shambulizi la mitandao na kuvuja kwa taarifa za viongozi wa juu wa kisiasa. Kile watu wanachotakiwa kujua kuhusu hili ni kwamba miundombinu yetu ya kupigia kura ni salama, alisema mshauri wa usalama wa taifa Lisa Manako, aliwaambia mkutano unaozungumzia mashambulizi ya mtandao ulioandaliwa na gazeti la Washington Post jana Alhamis. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria anasema mji wa Aleppo uliopo mashariki mwa Syria unaweza kuharibiwa kabisa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu kutokana na harakati mbaya za kijeshi katika mji huo, mahala ambapo raia wapatao 275,000 wamezingirwa na vikosi vyenye silaha. Kwenye mkutano na waandishi wa habari jana Alhamis, Staffan de Mistura na mshauri wake maalum Jan Egeland pia walitoa wito kwa kundi la waasi la Al-Nusra kuona uharibifu unaofanywa na hatua zao unavyosababisha raia nchini humo kutaabika. Maafisa wa usalama katika njia ya reli hapa Marekani wanasema treni ya abiria ambayo ilipata ajali wiki iliyopita katika jimbo la New Jersey na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi zaidi ya watu 100 wengine ilikuwa inasafiri mwendo kasi wa mara mbili ya kiwango kinachotakiwa wakati treni hiyo ilipopata ajali. Bodi inayohusika na masuala ya kuangalia usafiri salama hapa nchini ilisema jana Alhamis kwamba taarifa kutoka takwimu za kwenye kifaa maalum kilichopo ndani ya treni kinaonyesha kuwa treni hiyo ilikuwa ikisafiri maili 8 kwa saa na kifaa kinachodhibiti mashine ya treni kilikuwa hakifanyi kazi chini ya dakika moja kabla ya ajali kutokea.
Naam msikilizaji, basi na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini napenda kukukumbusha usikose kusikiliza matangazo yetu kila siku wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais mwezi Novemba, tukiwa tumejipanga kabisa kukuletea mambo mbalimbali na kukuchambulia vitu kwa kina. Basi kwa siku ya leo hapa studio nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Vile vile mwelekezo wa matangazo haya alikuwa ni Deodon Chibahiro. Mimi jina langu naitwa Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunakuaga kutoka Washington DC. Tunakutakia asubuhi njema na usikilizaji wa vipindi vyetu vingine vinavyoendelea VOA Express.